Muusikka. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Tere kallid kuulajad, algab saade Muusika ja ülistus. Mina olen Margit Prantsus. Tänases saates on mul ka üks väga huvitav saatekülaline ja selleks on Helen Haas. Ja enne kui me teeme temaga lähemalt tutvust, paneme mängima tänase esimese laulu ja Helen, ma palun, et sa tutvustaksid seda laulu.
Tere ka minu poolt kõigile. Ma olen esimeseks looks välja valinud türgikeelse ülistuslaulu, mis räägib sellest, et kõik, kes on jänused ja kes igatsevad Jumala ja tema valguse järele, tuleksid Jumala juurde, sest Jumal on ainukene allikas, kus me saame tõeliselt toidetud ja tõeliselt joodetud.
Sayana Desayetla Kaina Geli Yashamsu Yundan Ichi Akimehametinde Timistansi
Te kuulete saadet Muusika ja ülistus. Stuudios on Margit Prantsus ja saatekülaline Helen Haas. Võibolla alustuseks tutvuksime meie tänase külalisega ja võibolla Helen, sa räägid lühidalt, et millega sa tegeled, mis osa on muusikal sinu elus ja et saatekuulajad saaksid sinuga lähemalt tuttavaks.
Muusikal on olnud minu elus, ma arvan, et sünnis saati väga-väga suur roll. Alates sellest ajast, kui ma mäletan, on meil kodus olnud klaver ja kitar. Mu isa on muusik, kes on mänginud kindlasti klaverit, trummi ja kitarri. Nii et selline muusikaline kasvatus ja muusikaga kokkupuude on olnud nagu väga-väga madalast.
Maast ja madalast
just.
Ma tean, et sa laulad ka praegu ja mängid kitarri.
Ja ma laulan ja ma mängin kitarri. Aga mul on hästi kahju näiteks selle üle, et mind ei ole kunagi muusikakooli pannud. Nii et minu see laulmine ja pilli mängimine on tegelikult ise õpitud kõik.
Aga nad on väga suurepärased, nagu me oleme veendunud.
No eks ilu on vaataja kõrvades, ütleme niimoodi kuuleja kõrvades.
Jaa, aga mõnikord on isegi niimoodi, et kuigi üldiselt ma arvan ei ole kellelgi harituse vastu midagi, sest see peaks meid tegema paremaks, siiski ma arvan mõnikord isegi selline liigne õpetatus võib, ma olen mõelnud, et see võib kuidagi meie südame häält võibolla vaigistada, et me hakkame pigem mõtlema hästi tehniliselt, asjadele lähenema tehniliselt, aga Jumala ülistamine ja muusika tegemine Jumala auks, et minu meelest see on eelkõige selline südamekeel, sest mis on ülistus, see on see, mida meie vabatahtlikult oma südamest, oma taevasele isale toome. Nii et selles mõttes, ühes mõttes on nagu suur eelis, ma arvan, nendel inimestel, kes on tulnud muusika juurde mitte läbi muusika hariduse eelkõige, vaid lähtuvalt oma südamest ja siis võibolla tahavad kunagi oma teadmisi ka kusagil koolis rohkendada.
Ja siin kohal mul tuleb meelde, et kui ma kristlaseks sain, ma olin siis 16 aastana ja ma elasin Kehras, sellises väikeses Eesti maa asules ning meie koguduses nagu ikka tolle aja traditsioonilistes baptisti kogudustes lauldi nii nimetatud mustalauliku laule hästi palju. Isenesest need laulud on hästi sügava sisuga ja ka viisid on päris kaunid. Aga meile kui tolle ja noortele 16, 17, 15, need tundusid väga pikad ja igavad. Ja tolle ajal oli selline aeg ka, kus Eestisse hakkas tulema selliseid nii-öelda uuemaid suundumusi ka koguduse muusikas ja kirikumuusikas, et tõlgiti juba Ameerika ülistuslaule ja Austraalia ülistuslaule ja meile meeldisid need. Ja siis me otsustasime, et me tahame neid hakata laulma. Oma noortekatel muidugi me laulsime neid laule täiesti vabalt ja siis meie pastor huvitaval kombel oli nõus ka sellega ja lausa palus, et me ka pühapäevasel teenistusel hakkaksime siis nagu ülistust tegema.
Kuidas inimesed reageerisid selle peale?
Inimesed reageerisid mitmeti ja erinevalt, et olid sellised inimesed, kes olid väga vastu sellele, nii-öelda uuendusele, sest nende meelest olid vanad laulud, väga head laulud, neid oli kogu aeg lauldud, nad olid väga sisukad ja milleks meil on vaja neid uusi Ameerika laule, et paljudel oli selline suhtumine ja noh, teada on, et need nii-öelda uued ülistuslaulud tihti peale kordavad mitu korda näiteks ühte salmi või siis seda koorust ja siis see oli nendele nagu võõras, et miks me peame kordama ühte seda sama fraasi mitu korda.
Mina olen ka kuulnud sellist juttu, et osad inimesed ütlevad, et no mida seal on korrutada, et kas ei ole nagu sõnu rohkem, mida Jumalale öelda. Et aga kuidas see on siis, et miks siis on tarvis korrata, mis sina arvad?
Mulle tundub, et see on nagu selline mõtisklemine rohkem.
Jaa, et see on võibolla ühes mõttes ka natuke isekas, et sulle endale siis jõuab nagu hästi see kohale. Ja tegelikult vaata muusika ongi selles suhtes eriline või laul, et kui sa näiteks kõnes räägid, no see on imelik, kui sa ühte asja kogu aeg 100 korda üle kordad, okei, sa ütled 2 korda, väga tungivalt sa ütled 3 korda. Aga lauldes sa saad seda venitada pikemaks, see ei ole samas, on ju imelik. Ja sa saad mitu korda seda laulda ja see minu meelest nagu tugevdab selle sõnumi olulisust ja tähtsust. Aga loomulikult, eks laule on mitmesuguseid ja ma arvan ka koguduses, kui on mingid sellised muutused toimuvad aastate jooksul, et kindlasti need peaksid olema soovitavalt sellised sujuvad, et isegi kui osad inimesed tunnevad, et tuleks kuhugile poole edasi liikuda, et siis soovitavalt ikkagi terve kogudusega koos. Eks loomulikult alati on neid, kes mis tahes uuenduse või mis tahes vana asja suhtes on negatiivsed, aga ma arvan, et sellise üldise grupina tuleks püüda koos edasi liikuda ja pigem olgu edasi liikumine aeglasem kui see, et kogudust mingi sellise suure ja nii-öelda olulise uuenduse pärast hakata kas lõhki ajama või lahkelisid tekitama.
Ei, meie eesmärk ei olnud absoluutselt midagi lõhki ajada ega lahkelisid tekitada. Meie siiras eesmärk oligi Jumalat ülistada. Ja see oli see viis, kuidas meie oskasime seda teha, sellepärast, et meie ju ei olnud laulnud 20-30 aastaid neid mustalauliku laule. Kui meie saime kristlasteks, siis meie sattusime sellistele noortepärastele üritustele kohe, mis Tallinnas korraldati ja Suurupis näiteks ja kus oli selline teistmoodi muusikaline keskkond. Ja see oli meie jaoks nagu see normaalne asi. Ja meie võtsimegi seda sellisena ja tegimegi seda niimoodi. Ja ma mäletan, et meie ülistusgrupis oli kitarr ja siis selline löökriist, mille me olime ise teinud Coca-Cola purgist ja panime sinna sisse riisiterad. Ja siis paljudel inimestele see ei meeldinud, et miks Coca-Cola purg peab olema koguduses lava peal. Ja kui ma praegu nagu tagantjärgi sellele mõtlen, siis juba ütleme suure inimesena, et siis ma saan väga hästi aru nendest mõttekäikudest ja suhtumistest, aga tol hetkel ma ei osanud ja me ei osanud niimoodi mõelda. Sellepärast, et meie ju siiralt ülistasime Jumalat kõigega, mis meil on.
Sellised järsud ja nurgelised teismelised, kes just. Ei vaadanud sellele välise peale nii palju, et vaatasid, nägid nagu midagi muud. Aga inimesed, kellele see võibolla alguses oli võõras, et nemad paraku nägid ainult seda, mis oli väljaspoolt.
Ja ma arvan, et see nii-öelda see arvamuste erisus tuleb sellest ka, et need laulud, mida sinna maani oli kogu aeg harjutud laulma, et nad olid sellised jutustavad laulud, mis rääkisid Jumala suurtest tegudest teatud kronoloogilises järjekorras võibolla isegi. Ja vanu laul on hästi palju temaatilisi laule. Igal teemal, eks ole. Aga need uued ülistuslaulud, need olidki ja ongi puhtalt ülistuslaulud, mis on suunatud otseselt ainult Jumala ülistamiseks.
Ja kui me siin nendest lauludest räägime, siis ma olen ka tundnud viimastel aastatel seda, et me küll kõik laulame neid nii-öelda uusi siis Ameerikast tulnud ülistuslaule, et aga nendega on ka oma oht, et mind on hakanud isegi lausa häirima, kuigi ma olen ise aastaid ja aastaid olen neid laule laulnud, kui see jääb ainult selliseks ühe ülbaliseks. Et ühes mõttes jah, ega need sõnad ei vanane, kui sa ütled seda oma südamest, et Jumal, ma ülistan sind ja ma armastan sind. Aga kui enamus laule ongi ainult selliste sõnadega ja ei püütagi midagi natuke väljenduslikumalt öelda, et siis pika peale ma olen tundnud, et siis läheb ka asi natuke igavaks. Et ma olen vähemalt ise tundnud, kui ma olen laulne tõlkinud, ma isegi viimasel ajal ei ole väga palju tõlkinud, sest ma nagu ootan ja otsin seda, et taas leida selliseid värskeid väljendusi ja värskeid sõnu, et need vanad kuidagi hakkavad oma tähendust kaotama, kui ja, et oleks hea midagi uut lisada vahepeal.
Ja mina saan ka sellest aru, et tõepoolest, kui me ülistame Jumalat, et siis me ju ülistamegi kogu oma olemusega ja kõik eluvaldkonnad ja kõik teemad, mis igapäevaselt ette tuleb, et Jumal ju tegeleb nendega ja tegeleb meiega nendes teemades, et ma arvan, et tegelikult ülistus, miks mitte ta ei peaks kandma kõiki neid teemasid Jumala ette ja nendel teemadel rääkima. Ja see, mis sa ütlesid, et see väljendusrikkus ja see, jah, see võiks olla tõesti ka nagu sügavam. Tõepoolest, et võibolla see on ealine iseärasus või mingisugune nagu kasvamise, vaimuliku kasvamise küsimus, et inimesed hakkavad otsima nagu sellist sügavust ja rohkem nagu väljendusrikkust ka lauludes ja ülistuses ja kõiges, mis ta teeb tegelikult, mitte ainult ülistuses.
Jaa. Me võiksime nüüd vahepeal kuulata jälle mõnda laulu, et Helen on väga tihedalt seotud Türgi teemaga ja võib-olla sellest pärast seda laulu räägime ka natuke pikemalt, aga me võiksime nüüd kuulata taas ühte türgikeelset laulu ja millest see laul räägib, mida me kuulame.
Ja ma olen Türgis päris palju viibinud ja ka sealsetes kogudustes ja huvitav on see, et ka seal lauldakse neid tõlgitud laule päris palju, aga kusjuures ma pean ütlema, et nendel oma laule, originaalseid türgi laule on ka päris palju, mida nad väga armastavad laulda. Võibolla seal tuleb see just esile, et türgi muusikaline kultuur on lääne omast kardinaalselt erinev. Et need muusikalised harmooniad, mida nemad kasutavad ja rütmid on hoopis teissugused, kui meie oleme harjunud. Ja ilmsesti on nendel endal lihtsam ka kasutada neid endale harjumuspäraseid süsteeme ka muusikas ja see tõttu nendel oma laule on hästi palju. Aga siin kohal ma tahaksin kuulajate ette tuua laulu, mis räägib sellest, kuidas Jumal on meie kaitsja ja hoidja ja kuidas tema kaitsva varju all ja tema kaitsvate tiibade all me leiame armu ja varju igal ajal ja tema ootab meid sinna.
Kanatlarının altında en kutsal yerin gölgesinde seni bekleyeceğim ya Rab Tanrım Kralım. İşte şimdi önündeyim, kendine çek beni, her şey süpüntü kalır seni tanımanın yanında. Tut beni ve sakla sevginde, kalbinin derinlerinde ya Rab. Öyle çok istiyorum ki kanatlarının altında en kutsal yerin gölgesinde seni bekleyeceğim ya Rab Tanrım Kralım. İşte şimdi önündeyim, kendine çek beni, her şey süpüntü kalır seni tanımanın yanında. Tut beni ve sakla sevginde, kalbinin derinlerinde ya Rab. Öyle çok istiyorum ki beni kollarına sakla beni.
muusika ja ülistus.
Selline oli siis üks türgikeelne ülistuslaul, mis rääkis Jumala kaitsvatest tiibadest ja seda, et me võime alati Jumala varju alla minna. Helen, kuidas sa oled üldse selle türgi teema sisse sattunud ja mis tähendab sinu jaoks türgi ja kuidas see on sinu eluga tänapäeval seotud? Miks me kuulsime türgikeelset laulu täna?
Ja türgi on minu jaoks nagu teine kodumaa. Ma olen seal viibinud päris pikalt alates aastast 2003 ja ma õppisin türgi keelt. Minu eesmärk ja minu unistus ja igatsus on olnud viia evangeeliumi moslemi rahvastele ja õppida siis türgi keelt ja türgi kultuuri tundma oli üks uks minu jaoks, kuidas nendeni jõuda. See tõttu siis ka türgi muusikat palju ja kõike muud. Mis türgiga seoses.
Ja mis sa tänasel päeval teed? Me oleme siin Eestis, et mis sa tänasel päeval seoses türgiga teed?
Tänasel päeval ma suhtlen väga-väga tihedalt türgiga ja türklastega jätkuvalt. Ma töötan giidina ja sellega seoses olen sattunud siis palju türki, kui ka võtan siin Eestis türgi turiste vastu ja näitan neile Tallinnat ja tutvustan neile meid ja meie kultuuri, meie kristliku kultuuri.
Väga huvitav. Minu meelest see on alati hästi eriline, kui on selliseid nagu nii-öelda niši inimesi või inimesi, kes teevad sellist tööd, mida nagu just mitte iga teine eestlane ei tee. Ja kas sul on tulnud vastu võtta ka türgi kristlasi siin Eestis või veel mitte?
Veel mitte, aga ma loodan, et need päevad on ees. Ja meelega võtaks türgi kristlasi Eestis vastu.
Jaa. Aga kui me räägime nüüd näiteks türgi kogudustest, kas sa oled käinud türgis mõnes koguduses ka ja kuidas seal see Jumala ülistamine käib?
Jaa, ma olen käinud mitmeski türgi koguduses, aga kõige pikem ajalisemalt ja põhjalikumalt olen ma viibinud Antalya koguduses, mis asub siis Lõuna-Türgis. Ja Antalya on tuntud ka kui turistide sihtkoht, et kõik eestlased ja muud turistid, kes siit Põhjamaalt sooja suve lähevad otsima, siis nad enamasti lähevad Antaljasse just. Ja see on koht, mis on ka piiblist tuttav. Atalia nime all, ka apostel Paulus on seal viibinud.
Mina kunagi mõtlesin, et Atalia, et taas siin on väike tähev iga järelikult Itaalia.
Ja mina mõtlesin ka kunagi niimoodi, aga tegemist on Antaljaga tänapäeval.
Türgis, võt siis.
Ja ning sealses linnas on siis täiesti kristlik kogudus olemas. See on seal tegutsenud juba kuskil 30 aastat ja selles koguduses on ka meie mõistes teenistuse ajal ülistusaeg täiesti eraldatud. Ja üks aasta mul oli isegi täiesti võimalik olla osa ülistustiimist selles koguduses. Ja niimoodi, et sain seal laulda ja pilli mängida koos kohalike türklastega koos.
Millised laule nad laulavad seal koguduses?
Ja nagu ma varem mainisin, siis tegelikult nad väga armastavad laulda oma algupäraseid türgi laule. Ja mõned laulud, mis tunduvad, et on siuksed idamaised ja algupärased, siis tegelikult nad on tõlgitud ka näiteks pärsia keelest või araabia keelest. Ja ka nad tunduvad siis sellised idamaised, eks ole. Aga jah, et nemad tõlgivad ka sealt poolt endale laule. Ning nad muidugi laulavad ka siis meile tuntud laule, mis on inglise keeles tõlgitud. Ja see minu jaoks oli see nagu väike sild, et kui ma tundsin tuttavat viisi, siis mul oli palju lihtsam hakata juba kaasa laulma, kuigi sõnad olid täiesti võõrad.
Ja kuigi sa nagu teadsid inglise keele põhjal, et millest sa laul rääkis.
Ja selles mõttes oli nagu hea ja ma arvan, et see kehtib iga maa kohta, et kuhu minna võõrale maale, et kui tunned tuttavat viisi, siis on ikkagi natuke kodusem tunne seal olla.
Ja kuidas türgi kristlane ennast jumalaes väljendab ülistuses? Et kas on ka olemas selliseid erinevaid kogudusi nagu Eestis, et mõned eelistavad laulta selliseid traditsioonilisemaid laule, aga mõndades kogudustes on ainult sellised uuemad ülistuslaulud, et kuidas türgis on?
Türgis on ka niimoodi, et lauldakse nii vanu kui uusi laule. Et see oleneb täiesti ülistusjuhist või siis pastorist, kes nii-öelda tellib laulud konkreetseks pühapäevaks. Aga türklased, kui nad ülistavad jumalad, nad on väga emotsionaalsed. Et nad väljendavad ennast kogu kehaga ja nad plaksutavad ja nad tantsivad kaasa. ja nad ei häbene mitte midagi. Ja kui ülistus hakkab, siis see hakkab kohe täie rauaga pihta. Et kõik kohe täiel häälel hakkavad kaasa laulma, et ei ole nii-öelda sellist eelsoojendust, võibolla nagu meil siin Põhjamaades on harjutud.
Aga türgi inimesed vist on sellised elavamad ka ikka võrreldes eestlastega, eks?
Oh jaa, nad on kõvasti elavamad.
et kui türgi turistid tulevad Eesti, siis nad ikka arvavad, et eestlased on väga vaiksed inimesed või mis?
No jaa, kindlasti. Et tihti peal on mainitud, et eestlased on ikkagi väga kinnised ja sellised endasse tõmbunud ja külmad inimesed mõningad isegi ütlevad. Aga siis ma ikkagi seletan neile, et see ei ole nii, et see on ainult esmapilgul tundub, et tegelikult eestlane esialgu võibolla küll hoiab distantsi võõraste inimestega, aga kui ta nendega harjub.
Alguses see vedama, pärast
ei just, vedama. Et siis pärast ongi niimoodi, et siis on ikkagi täiega tugev ja hea sõprus.
Võibolla kui... eestlane lihtsalt ei nii julgelt ei väljenda oma tundeid ja mõtteid kui näiteks mõni lõunamaalane.
Jaa, et eestlane pigem hoiab oma mõtted esialgu endale, aga see ei tähenda seda, et tal ei oleks oma arvamust. Eestlasel on väga kindel oma arvamus, aga ta ootab parajat hetke, mil seda väljendada. Aga türklane, et kui tal on midagi öelda, siis ta kohe sõidab nagu vedur täiega peale oma arvamusega ja ta tahab, et see oleks avalikult kõikidele kohe teada, mis ta arvab. Ja võibolla siis tõesti see väljendub ka kirikus ja ülistuses, et kohe, kui ülistus hakkab, et siis kohe täie rauaga, et ei ole siin midagi oodata ega passida, aeg on kallis ja kasutame siis seda.
Kui pikk on teenistus Türgis?
Ta ei ole väga pikk tegelikult, et ta on kuskil poolteist tundi, kaks tundi, nii nagu meiegi oleme harjunud. Aga mis nagu konkreetselt selle Antalja koguduse juures mulle väga meeldis, siis seal koguduses oli... Enne, kui hakkas ülistus, oli ette nähtud palveaeg ja see palveaeg oli kõigile avatud. Ja see oli tegelikult üks ülistuse osa. Niimoodi, et pastor ütles, et enne kui me hakkame ülistama, on meil võimalus tänada Jumalat iga üks oma sõnadega. Ja kuna kogudus on suur ja rahvast on palju, seal on kuskil 100 inimest koos, et siis tehke seda võimalikult lühidalt, et iga üks, kes soovib Jumalat tänada oma sõnadega, saaks seda teha. Niimoodi, et kogu kogudus oligi sinna kaasa haaratud ja ongi kaasa haaratud, et naised, mehed, lapsed väljendavad oma tänu Jumalale. Oma armastust Jumalale, väga lühidalt, väga konkreetselt, aga tõesti see tekitab sellise ühtsustunde kohe teenistuse alguses, kus kogu kogudus on kaasatud ja haaratud.
Ja siis pole tõesti imestada, et pärast seda saab hakata kohe täiel rinnal Jumalat koos ülistama.
Ja peale seda siis minnakse ülistusse ja ülistuse ajal tavaliselt lauldakse 5-6 laulu ja nendel ei olnud seda kommet, et ühte salmi või ühte koorust mitu korda üle lauldi.
Et lihtsalt kiiresti lauldakse kõik laulud läbi?
Põhimõtteliselt küll, et kui on lühem laul, et siis seda lauldi võibolla kaks korda läbi. Aga sellist meditatiivset ülistust, et võibolla millega meie oleme siin harjunud, et me mõtiskleme ja...
Ja võibolla kordame üle veel viimast rida.
Just, et seda seal väga palju ei olnud.
Jaa. Võibolla siin kohal selle teema lõpetuseks kuulaksime ühte laulu, mis on Eesti kuulajatele ka tuntud eesti keeles. Ja sa ütlesid, et sul on üks laul, mis räägib sellest, et nii kui hirv vihkab vett, nõnda igatseb minu süda sinu järele.
Jaa, see tuntud laul seekord kõlab mitte türgi keeles, aga mongoolia keeles.
Aha, jällegi huvitav.
Just, et sellised tõlke laulud on jõudnud maailma lõppu.
Jaa. Ja siis pärast seda laulu võiksime siis rääkida missioonitööst ja evangeeliumi kuulutamisest läbi muusika.
Thank you.
Te kuulete saadet Muusika ja ülistus. Mina olen Margit Prantsus ja tänaseks saatekülaliseks on Helen Haas. Me oleme rääkinud siin ka ülistusest ja Jumala ülistamisest väljaspool Eestit, näiteks Türgis, kus Helen on väga pikalt viibinud ja millega ja seal eluga ta on palju kokku puutunud. Kuidas on missionitööga Türgis ja mis on üldse sinu selline kogemus evangeeliumi kuulutamise osas, just mis puudutab muusikat ja ülistust, et milline on olnud see muusika osa selles evangeelses töös?
No mina ei ole leidnud oma elus küll ühtegi inimest, kes ütleks, et mulle ei meeldi muusika. Tavaliselt inimestele meeldib muusika ja kõik kuulavad raadiot ja kõik käivad kontsertitel ja kõik ümisevad oma ette mingisugust lauluviisikest, et muusika on tõeline Jumala kingitus inimkonnale minu meelest.
Ja et muusika võib jõuda inimese sügavasse südamesse sellisel viisil, kuhu võibolla ükski öeldud sõna ei jõua, aga muusika teeb midagi täiesti kummalist.
Ja et teatud muusika kõrgused või intervallid kuidagi tekitavad sellise hoopis omamoodi keskkonna või õhkkonna, mis jällegi omakorda võib inimest nii positiivselt kui ka negatiivselt mõjutada, sest minu meelest on olemas ka sellised muusika stiilid, mis vähemalt mind mõjutavad negatiivselt.
Ja samamoodi on nii nagu välispidiselt võib muusika tulla meid sisemiselt mõjutama, on ka see, et läbi muusika jällegi meie saame oma südant Jumalale avaldada võibolla kuidagi natuke teistmoodi, kui me seda ainult sõnadega teeksime.
Ja kindlasti, et muusika on väga võimas kanal, kuidas ennast väljendada. Kuidas väljendada oma tundeid, oma rõõmu, oma hõiskamist või oma kurbust või nukrustki. Et see on väga võimas kanal ja vahend, mis Jumal on meie kätte andnud.
Kuidas seda saaks kasutada, seda muusikat eelkõige loomulikult Jumala austamiseks, aga ka selleks, et jõuda inimeste südameteni evangeelses töös?
Näiteks Türgis korraldatakse igal aastal jõulupidusid väljaspool kogudust.
Nagu linnainimestele?
Linnainimestele, Vähemalt see oli Antaljas niimoodi, kus mul oli siis õnn viibida ja kogudus võttiski sellise suuna, et jõulud on selline aeg, kus on paslik minna välja, kuigi jõule ju moslemi maailmas kui sellist ei tähistata. Aga sellegi poolest nad võtsid selle nõuks ja nad rentisid hotellisaali näiteks või mingi muu avaliku ürituse ruumi ning õppisid ära jõululaulud. Koorilaulud, kus juures türklastel ei ole ju koorilaulmise traditsiooni üldse. See tõttu nendel ühel häälel, ühel viisil samal ajal laulmine on suhteliselt raske. Me oleme sellega harjunud juba maast madalast, et mudilaskoorid ja noorte koorid.
Pigem on raske midagi ise sinna vahele laulda ja kuidagi ennast väljendada.
Just. Nii et see oli nende jaoks väga suur väljakutse, et moodustada koor ja laulda ühes koos traditsioonilisi jõululaule, mida nad siis hakkasid õppima.
Nii, mis nad siis laulsid? Püha ööd
kindlasti? Püha ööd lauldi, siis olid seal igasuguseid jõululaule meile tuntuid.
Ja. Kuidas türki inimesed reageerisid selle peale? Et kas see oli midagi võõrastavat nende jaoks?
Ma arvan, et see oli nende jaoks midagi uut ja huvitavat. Selles mõttes, et nad ei võõrastanud isenesest seda kui muusikat, aga paljudele oli isenesest see küsimus vastu võetamatu, et kuskil avalikus kohas tähistatakse jõule. Mm-hmm. Et see oli nagu see teine küsimus.
Kas nad julgesid tulla, moslemid julgesid tulla sellele üritusele?
Ja väga paljud ei julgenud. Ja näiteks pastor sai tol päeval vähemalt 2 või 3 ähvardustelefoni kõnet, kus kiputi lausa tema elukallale ja ähvardati teda ära tappa, kui ta seda üritust ära jätta. Aga sellegi poolest pastor ei jätnud seda üritust ära ja jõululaulud said lauldud ja koor esines. Ja see oli üks variant, kuidas muusikaga viia evangeeliumit rahvale.
Jaa. Sa puutud ka tänasel päeval evangeelse tööga kokku siin Eestis, et millega sa tegeled?
Siin Eestis ma tegelen ja tegutsen sellises mittetulundusühingus, mille nimi on Kristlik Mission Harvest 21 ja selle mittetulundusühingu eesmärk ongi evangeeliumi kuulutamine ja inimeste abistamine, kes on jäänud hätta. Ja muusika selles töös on väga tähtsal kohal. Me korraldame suviti telgifestivale, mille nimi ongi Imede ja muusika festival.
Aha.
Ja niimoodi, et muusikal on nagu üks võtme roll nendel telgifestivalidel. Ja nendel festivalidel me siis kutsume erinevaid lauljaid, ülistusgruppe esinema. Niimoodi, et ütleme seal õhtuse teenistuse aeg vähemalt pool või isegi üle poole on pühendatud muusikale. Ja me oleme tõesti näinud seda, kuidas inimestele see avaldab positiivselt mõju. Et inimestele meeldib kuulata erinevat muusikat ja kui me näiteks läheme välja Eestist, kui me oleme Mongoolias või kui me oleme Venemaal või kus iganes, siis me alati kutsume sinna lava peale kohalike muusikagruppe, kohalike rahvalauljaid isegi, kes siis oma keeles ja oma muusikastiilides esitavad igasuguseid huvitavaid palasid ja lugusid ja see köidab. Ja eesmärk on olnud ka see, et kasutada just erinevaid muusikastiile. Mm-hmm. Et mitte ainult...
See on iga ühele midagi.
Ja et mitte ainult nüüd traditsioonilised kirikulaulud. Mitte ainult meie mõistes ülistuslaulud, aga pigem just sellised jutustavad laulud ja isegi rahvalaulud, et just tuua inimesi lähemale ja näidata, et kristlased on normaalsed inimesed ja armastavad muusikat ja see läheb neile korda.
Ja pärast sellist mõne gruppi ülesastumist siis kuulutatakse evangeeliumi sõna ja kas inimesed vastavad selle peale?
Igal juhul vastavad. Et paljud lauludki, nagu ma siin ütlesin, on evangeelse sisuga, jutustavad laulud. Ja laulude vahele paneme tunnistusi, paneme draama etteasteid, väikeseid sõnumeid. Võibolla isegi balletti etteaste meil on olnud. Nii et väga erinevaid etteasteid on meil seal õhtuti. Ja kindlasti meil on evangeelne sõnum. Sellepärast, et kuigi väga suur rõhk on muusikal, siis ometigi evangeeliumi sõna, Jumala sõna on ikkagi kõige alus. Ja seda me kuulutame alati, et ilma selleta ei ole ühtegi korralikku evangeelset teenistust võimalik teha. Ja rahvas vastab sellele positiivselt, rahvas tahab evangeeliumit. Nad tahavad seda kuulda ja nad tahavad seda vastu võtta.
Ma arvan jah, et tänapäeval on meil kristlastena üks selline väljakutse, et kuidas leida üles need viisid, kuidas inimesed tahaksid vastu võtta Jumala sõna, sest me teame kõik, et on väga palju selliseid mooduseid, mis kunagi on toiminud, mille peale inimesed avasid oma südame ja said lõpeks Jumalaga kokku, mis on kõige selle eesmärk, aga need võibolla kõik meetodid tänapäeval enam ei toimi. Et minu meelest see on iga kristlase selline südame palve, et Jumal talle tõesti avaks uksi, et ta saaks kellelegi oma usust rääkida. Et see on tõeline selline tarkus, et leida need võimalused.
Ja ma arvan, et võimalusi tegelikult on ju väga palju. Seinas seina ja maast laeni.
Et lihtsalt üles leida.
Ja need tuleb üles leida ja need tuleb ära tabada kindlas ajas ja ruumis. Et see, mis toimis ühe inimese juures seal maal, ei pruugi toimida absoluutselt mitte teise inimese juures seal teisel maal.
Et ilmselt sellist ühte ja ainukest nagu toimivat mudelit, mis kõigile sobiks, sellist ei olegi.
Et... Aga huvitav asja on see, et kõikidele meeldib muusika. Ja, et see on nagu tõesti selline ühine keel.
Ja ma arvan tõesti, et need evangelistid on väga targad, kes kasutavad seda nii-öelda salarelva, kui nii võib öelda. Et muusikast ja Jumala ülistamisest on räägitud piiblis väga palju, eriti sellist nimegi kandev laulude raamat piiblis, mis muidu oli esimene raamat, mida ma üldse kristlaseks saades lugesin ja mida ma võibolla ka kõige rohkem olen lugenud. Et nad on ju tegelikult laulud kõik, neid on lauldud ja neid lauldakse ikka veel. Et nii tore on vahest näiteks paned piibli klaveri kaane peale ja hakkad lihtsalt laulma Jumala sõna. Et ma mäletan seda, et kui ma sain alles kristlaseks ja hakkasin kirjutama esimesi laule, siis ma panin piibli just sinna klaveri peale ja hakkasin laulma siis Jumala sõna, sest ma mõtlesin seda, et et noh, siis ei saa valesti minna, et siis ma ei ütle midagi valesti või ei leiuta mingit lauset, mis äkki ei sobi kus Jumalale või mis ei ole nagu õige, et ma olin selline noor kristlane, et Jumala sõna laulmine on ikka väga eriline, et kuuleme siin kohal vahepeal ühe laulu ja siis räägimegi sellest meie südamelaulust Jumalale, mis laulu me kuulame nüüd?
Me kuulame sellise laulu, mille pealkir on Valguse isa. See on ka inglise keeles tõlgitud türgi keelde ja minu teada seda lauldakse eesti keeles ka. Ja see räägib sellest, et meie Jumal on valguse isa, kelles ei ole mitte mingisugust varju ega mitte isegi varjutuse varju. Ja kõik täiuslik ja hea and tuleb tema käest.
Babası sevinirsin çocuklarınla Işık babası sevinirsin çocuklarınla Her mükemmel armağan senden gelir. Her mükemmel armağan senden gelir. Her mükemmel armağan senden gelir. Işık babası
Değişmezsin
Sadıksın sen Işık babası
Işık babası
Değişmezsin Sadıksın sen
Muusika ja ülistus.
Me oleme siin rääkinud muusikast evangeeliumi kuulutamise kontekstis. Aga võibolla tuleks tagasi kiriku konteksti, et kus me tuleme kokku selleks, et Jumalat ülistada ja võtame selleks aega. Ja ma tahaksin võibolla siin kohal rääkida oma kogemustest ülistusjuhina veidi. Kui ma kristlaseks sain, siis võeti mind ülistustiimi kitarrimängijaks ja vahel ma mängisin seda Coca-Cola purgi riisi instrumenti. Aga sealt oli nagu loomulik areng edasi, et ma hakkasin ka ise ülistust juhtima. Ja see oli ja on siia maani tegelikult väga suur vastutus. Sellepärast, et ülistusjuht on ju see, kes loob õhkkonna teenistusele ja ülistustiim, kõik need lauljad ja pillimehed, kes konkreetselt kannavad ühte vastutust, et kas kogudus sai juhitud kõige pühamasse paika ülistama Jumalat ja kummardusse või mitte. Ja ma usun, et ülistusjuhi üks eesmärk peakski olema see, et teenistuse ajal kõik inimesed, kes sinna kohale on tulnud, et nad võiksid tõesti astuda sinna ülistuse sisse, et nad võiksid osa saada sellest voolamisest, mis Jumala trooni eest voolab, see elav jõgi, et kõik inimesed jõuaksid sinna kõige pühamasse paika ja sinna kummardusse, kus oleksid ainult tema ja Jumal, see väga intiimne koht. Ja vähemalt oma esimestest ülistusjuhtimise kogemustest, kui ma nüüd tagasi vaatan, siis minu põhimure oli see, et kas kõik tuurid klappisid, kas kõik rütm oli paigas, kas kõik laulusõnad sai õigesti välja lauldud, et see oli nagu selline esmane mure. Aga mida edasi, seda rohkem hakkasin mõistma, et tegelikult see on tähtis küll, aga see on teise järguline. Kui seal läheb midagi valesti, siis las ta läheb, aga kui läheb valesti eesmärgis midagi, siis on palju suurem kadu, et kui ma ei jõuagi oma ülistusega kaugemale kui tualagi, siis on see nagu väga kurb. Ja kui ma ei suudagi oma südant avada Jumala ees, kui ma ei suuda välja lülitada ennast sellest maailma sagimisest ja kärast, et siis me ei saagi just nimetada tegelikult ülistuseks, vaid see on lihtsalt laulude laulmine ja sellega seoses mul tuleb meelde ka üks väga eriline kogemus, kui ma olin Hiiumaal, aitasin seal kaasa vaimulikus töös mõned ajad tagasi ja ka seal ma teenistin ülistusjuhina põhiliselt ning oli parasjagu üks ülistusteenistus ja kõik tundus väga, väga tore vähemalt mulle, kui ülistusjuhile ma tundsin, et ma olen jõudnud sellesse paika, kus olen mina ja Jumal ainult. Ja siis Jumal näitas mulle ühte nägemust. Ta näitas mulle ühte pikka lauda, kus istus Jeesus. Ja seal laua ääres oli väga palju kohti ja seal olid toolid ja laud oli kaetud. Ja iga tooli peal oli kirjutatud kellegi nimi, aga need toolid olid tühjad. Ja nende toolide peal oligi kirjutatud nende inimeste nimed, kellega me seal koos ülistasime. Ja kui ma selle nägemus olin ära näinud, ja tagantjärgi selle peale mõtlesin, siis ma sain aru, et tegelikult Jumal näitas mulle mind ennast ülistusjuhi rollina, ülistusjuhi rollis. Ja ta näitas mulle, et ma ei olnud saavutanud eesmärki. Et ma olin küll ise jõudnud sinna kõige pühamasse paika ja mul endal oli hea olla ja hea ülistada, aga need inimesed, keda ma pidin samuti juhtima ülistusse, keda ma pidin samuti tooma sinna Jumala trooni ette, sinna kaetud laua taha, nemad olid maa peal ja nemad ei olnud jõudnud sinna.
Aga mida siis võiks teha, et need inimesi sinna tuua? Et selles mõttes ma olen nagu sinuga absoluutselt ühel meelel, et parim eeskuju nagu ülistusjuhina inimestele ja mis su ainus põhjus on seal teiste ees olla, ongi see, et sa näitaksid head eeskuju. Et ongi eelkõige see, et sa ise ülistad Jumalat, see on nagu parim see, mitte et sa nagu utsitad või nagu kamandad või pahandad inimestega, miks te nüüd ei laula. Et aga jah, et siin tulevad mängu need teised asjad, et kuidas leida võibolla need sobivad laulud ja kuidas leida selline nagu kesktee, et ma arvan jah, et ülistusjuhina me peame olema tundlikud inimestele, et mõni laul, mis võibolla, kui me üksi oleme Jumala ees, me laulame, see on nagu super hea, aga mõni teine laul, ta ei ole nagu kuidagi selline koguduse laul nii öelda, et kui see ei hakka minema koguduses, no võibolla siis ei ole mõtet seda nii-öelda surnud obust elustada, et tuleb võtta mõni selline laul, mis kuidagi paneb rahva südame keeled helisema ja aitab ja kergendab neil oma südame avamist Jumala ees, sest see on põhi eesmärk, et kõik saaksid Jumalaga kokku.
Ma arvan, et siin kohal tuleb tegelikult mänguga see küsimus, millised on inimestel eelteadmised üldse ülistusest, et kuidas nemad sellesse suhtuvad ja kuidas nad tahavad ülistada. Et ma usun tegelikult, et iga üks tahab ülistada Jumalat, aga just see õpetuslik taust ka, et mis on ülistus, millised on erinevad teed selle läbi viimiseks ja nii edasi. Ja ülistusjuhi ja pastori omavaheline koostöö on väga oluline, et tegelikult ju ülistusjuhti allub ka pastorile, et kui pastor ütleb ülistus ajal, et lõpeta nüüd ära või võta see või teine laul, et siis ülistusjuht peab vastavalt sellele, eks ole käituma.
Või laulame seda osa uuesti.
Ja, aga ülistusjuht peab olema vaieldamatult väga tundlik püha vaimu liikumisele ja püha vaimu juhtimisele, sest püha vaim ju teab kõige paremini, kuidas ülistus käib ja kuidas inimesed ülistuse juurde tuua. Et selles mõttes ma olen igal juhul oma kogemustes seda õppinud, et ülistusjuhina nagu ma ei saa lennata kuhugi kõrgustesse niimoodi oma ette, vaid minu vastutus ja kohustus ülistusjuhina on ikkagi see, et ma suudaksin koguduse rahvas kaasa võtta. Ja.
Muidu on see lihtsalt väga ilus kontsert, aga võibolla mõned südamed jäid avamata ja Jumalaga kokku saamata. Ja see on tõesti suur vastutus. Ja võibolla on ka osa sellest, et me võime nagu, mida me võime nimetada ülistusohvriks. Et üks asi on see, et võibolla hetkel meie jaoks ülistusohver on see, et me nagu vastupidiselt sellistele rasketele oludele me otsustame Jumalat kiita. Kindlasti võib seda nimetada ülistusohvriks. Aga võibolla siis võiks nimetada mingiks ohvriks seda, kui sa teinekord ise nagu hoiad ennast natuke tagasi, et saaks koos rahvaga minna Jumala ette ja mitte liikuda nii nagu sina tahad, vaid et sa tood ohvriks oma tahtmise ja sa liigud seda teed pidi, mida sa tunned, et Jumala vaim sind juhib ja mis oleks õige teha.
Jah, see tuletab mulle meelde Moosese, kes oli väga alandlik mees, nagu Piibel ütleb, et kui Siinai poolsaarel oli ta 40 aastat oma lambaid karjatanud, tal oli see läbi risti põiki käidu, ta tundis igat põõsast seal. Ja siis kui Jumal ütles, et sa ei lähe nii, nagu sina ise tahaksid otse teed, vaid mina ise käin sinu ees. Et ma arvan, et ülistuses on sama asi, et mina ise võiksin ju otse sinna kohe kõige pühamasse paika ära lennata, aga rahval on, eks ole, oma tee ja Jumal tahab ju iga inimesega ka ülistuse ajal väga intiimselt tegutseda ja palsameid panna haavadele ja üles ehitada ja maha kiskuda, mis vaja. Et rahval on, eks ole, igal ühel tegelikult on meil oma tee üksik isikuna ülistuse ajal. Ja ülistus just peab selle ära tundma ja suutma leida sellise ühise tasandi ja selle dimensiooni, kus kõik saavad niimoodi vaimus liikuda.
Ja et tänu Jumalale selle eest, et ta on loonud sellise suurepärase asja nagu muusika ja et see on midagi erilist, mille jooksul saab toimuda inimhinges ja inimvaimus midagi sellist, mida nagu inimene ise tekitada ei suuda, et muusika on väga eriline. Aga meie saateaeg hakkab otsa saama, aeg on läinud märkamatult, oleme täna rääkinud Heleniga ülistamisest, ka ülistuse juhtimisest, südamelaulust ja oleme rääkinud ka muusikast evangeeliumis, et kuidas evangeeliumi kuulutada muusika abil ja oleme ka rääkinud Türgist ja türgikristlastest ja sellest, kuidas Türgis Jumalat teenitakse. Tänase saate lõpuks, aga kuulame, nagu juba on meil siin, ei ole ühtegi eestikeelset laulu olnud, kuulame veel ühe miskeelse laulu.
Sirja, saate lõpuks ma olen välja valinud ühe hästi rütmika usbeki keelse laulu.
Mm-hmm, väga põnev, nii et siis kuuleme, kuidas lauldakse usbeki keeles.
Yeah.
selline oli tänane saade Muusika ülistus. Stuudios olid Margit Prantsus ja Helen Haas. Soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni järgmises saates.
Muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.